Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 ռոպեից մինչև 7:20 ռոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 ռոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հացբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 ռոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս ապրիլի 9-ը, իրանական 1401 թվականի վարվարդին ամսի 20-ն է։ Տաղավարում են Նորի Կարապետյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծանոթացեք մեր այսօրվա ծրագրացանկին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի տեսությունը։ Ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գիտելիքահենք տնտեսության կարևորությունը Իրանի համար խորագրով հաղորդումը, որից հետո կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ եւ վերջին բաժինը։ Ծրագիրը կեզրափակենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարով։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում Ղուրան է։
وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, վայ թերություն փնտրող բծախնդիր հեգնողին, նա ով մեծ ունեցած կուտակեց եւ հաշվարկեց անտեսելով օրինավորը եւ անազնիվը, նա ենթադրում է, որ իր ունեցածը իրեն կհավերժացնի, այդպես չէ, ինչպես ենթադրում է, շուտով հատմեյում կլանող կրակում կհայտնվի, Եվ դու ինչ գիտես, թե ինչ է հատմեն։ Բոցավար կրակն է աստվածային, կրակ, որ հորդում է սրտերի միջից, այս կրակը պաշարել է նրանց, և բարձրաբեր ցյուների պես վեր են խոյացել լեզվակները կրակի։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ The Wall Street Journal Իրանը Ռուսաստանին սովորեցնում է ինչպես շրջանցել պատժամիջոցները, այս խորագրով գրել է Քեյհան Օրաթերթը։ Թեհրանը մասնագիտացած արևմտյան պատժամիջոցների շրջանցելու գործում և կարող է Մոսկվային սովորեցնել այդ փորձը։ Մտորումների տեղիք տվող զեկույցում The Wall Street Journal-ը գրել է. Ամենակարևոր փորձը, որը Թեհրանը կարող է կիսել Մոսկվայի հետ, արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու նրա փորձն է։ Հաղորդվում է, որ Իրանը բանակցություններ է վարում Կրեմլի հետ համատեղ աշխատելու համար շրջանցելու երկու երկրների առջև ծառացած սահմանափակումները։ Եթե Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները ցանկանում են սահմանափակել նման համագործակցությունը, նրանք պետք է դասեր քաղեն այն սխալներից, որոնք թույլ են տվել Իրանին միջուկային զենքի հասանելիությունը կանխարգելելու համար պատժամիջոցներ սահմանելիս։ Իրանը կօգնի Ռուսաստանին շրջանցել արևմուտքի պատժամիջոցները։ Իրանի տեխնիկան այդ ոլորտում շատ բարդ է, պրոֆեսիոնալ և ընդարձակ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի նախագահ կառավարությունը աջակցում է խաղաղ միջուկային արդյունաբերության ոլորտի հետազոտություններին։ Լարված իրավիճակ է տիրում Ֆրանսիայի հրապարակում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մագատեն պետք է հավատարիմ մնա իր իրավական պարտավորությունների կատարմանը։ Պաստոր Աթերթե գրում է անկում գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Ամիր Աբդոլլահյանը հեռախոսազ զրույց է ունեցել Միացյալ Ամերությունների արտգործ նախարարի հետ։ Մեր գերակա խնդիրներից է աջակցել արտերկրի գործարարներին ինտեգրվել ու հաստատվել Հայաստանում, ասել է Արսեն Ղազարյանը։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Միջուկային նվաճումների ցուցահանդես կատարած այցի շրջանակում Իրանի նախագահ հայտարարել է, որ կառավարությունն աջակցում է խաղաղ միջուկային արդյունաբերության ոլորտում իրականացվող հետազոտություններին։ Այսօր Իրանում նշվող միջուկային տեխնոլոգիայի օրվակապակցությամբ նախագահ Էբրահիմ Ռայսին այցելել է միջուկային նվաճումների ցուցահանդես, որում ներկայացվել են ոլորտի 9 նոր ձեռքբերումներ, ինչպես նաև անցած տարիներին խաղաղանպատակ միջուկային էներգիայի արտադրության ոլորտի ձեռքբերումներն ու իրանական արտադրության ցենտրիֆուգները։ Այցի շրջանակում Ռայսին նշել է, միջուկային ոլորտի երիտասարդ գիտնականների առաջընթացը վկայում է ինքնավստահության և սեփական ուժերին վստահելու մասին։ Նա կոչ է արել այդ ոգով աշխատել նաև մյուս ոլորտներում։ Ընդգծելով միջուկային խաղաղ էներգիայի օգտագործման Իրանի իրավունքը, Ռայսին նշել է, Իրանցի երիտասարդների ու գիտնականների վրա հույս դնելն ու ջիհադական աշխատանքը միշտ գործող մոդել է։ Մենք պետք է այս ուղղությամբ շարժվենք նաև այլ ոլորտներում։
Ֆրանսիայի հրապարակում, որտեղ Արցախը Հայաստան է մեկ պետություն, մեկ դրոշ խորագրով ապրիլի 5-ին կայացած հանրավայրի ընթացքում ընդդիմադիր ուժերը Ֆրանսիայի հրապարակում Արցախի դրոշն էին տեղադրել, իրավիճակը լարվել է։ Քաղաքացիներից մեկը թույլ չտվեց Սասնա ծռեր համահայկական շարժման անդամներին մոտենալ Արցախի դրոշին։ Նշենք, որ այս պահին Ֆրանսիա հրապարակում մեծ թվով կարմիր բրետավորներ կան։ Հիշեցնենք, որ Սասնա ծռեր համահայկական շարժման անդամները 3 վաղ առավոտյան տեղադրված դրոշը ներկել էին։ Ըստ շարժման հաղորդագրության, նրանք այդպիսով հեռացրել են Արցախը մայր հայրենիքից բաժանող սպիտակ հատվածը։ Դրանի պատասխան դիմադիրները ակցիա էին իրականացրել և նոր դրոշ տեղադրել Ֆրանսիայի հրապարակում։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը միջուկային տեխնոլոգիայի ազգային 16-րդ տարեդարձի առողջության ժամանակ ընդգծել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը պետք է հավատարի մնա իր օրինական պարտականությունների կատարմանը։ Մոհամմադ Էսլամին շաբաթօրը միջուկային տեխնոլոգիաների ազգային օրվա 16-րդ տարեդարձի առողջության ժամանակ ասել է. «Մենք ակնկալում ենք, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը կգործի թափանցիկ և հավատարիմ կմնա իր օրինական պարտականությունների կատարմանը և Իրանի ժողովրդի դեմ ճշնամիների ավելորդ պահանջների, ճնշումների և կործանարար գործողությունների պայմաններում այլևս թուլություն ցույց չի տա»։
Պաստոր Աթերթը գրում է, այն որ Հայաստանի տնտեսությունը բավականին ծանր վիճակում է գտնվում, պարբերաբար նշում են և Հայաստանի փորձագիտական հանրույթը և միջազգային բավականին հեղինակավոր մի շարք կառույցներ։ Փաստն այն է, որ հետաքրքր ներեցեք հետ-COVID-յան և հետպատերազմյան շոկից Հայաստանի տնտեսությունը չի կարողանում ուշքի գալ։ Իսկ իշխանությունները ոչ մի կոնկրետ քայլ չեն ձեռնարկում ստեղծված իրավիճակում համապատասխան լուծումներ և կարգավորումներ գտնելու համար։ Այս վիճակին գումարվում է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, որը տնտեսագետների համոզմամբ բավականին լուրջ ազդեցություն է թողնելու Հայաստանի տնտեսության վրա։ Մասնագետները նշում են, որ ցավոք Հայաստանի տնտեսության հետ կապված ոչ հուսադրող կանխատեսումների ալիքը շարունակական բնույթ է կրելու իր բոլոր ծանր հետևանքներով։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը շաբաթօրը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարար Շեյխ Աբդուլլա բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ հեռախոսազրույցում շնորհավորելով Արաբական Միացյալ Էմիրության կառավարությանն ու ժողովրդին բարեբաստիկ Ռամազան ամսվա կապակցությամբ նշել է, երկու երկրի հարաբերություններն առաջընթաց են ապրում, լավ հանդիպումներ և խորհրդակցություններ են տեղի ունեցել երկու երկրի պաշտոնյաների միջև, նշելով, որ ոչ մի սահմանափակություն չկա հարաբերությունների բազմակողմ զարգացման համար, Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, համաձայնեցված հարցերի շուրջ երկկողմ հարաբերությունների հանձնաժողովների ակտիվացումը և պատվիրակությունների փոխանակումն արդյունավետ են երկկողմ համագործակցության ամրապնման և ընդլայնման համար։ Իրանի արտգործնախարարը ողջունել է նաև Եմենում ժամանակավոր զինադադարի հաստատումը և հույս հայտնել, որ Եմենի շրջափակումը կվերացվի և բոլոր կողմերի միջև քաղաքական բանակցություններ կանսկասվեն։ Սիոնիստական ռեժիմին սպառնալիք համարելով տարածաշրջանի ողջ երկրների համար, Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ընդգծել է, պետք է ջանքեր գործադրել, որպեսզի ճգնաժամ հարուցող գործոնները չկարողանան ներկայություն ունենալ տարածաշրջանում։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ նոր տարում Իրանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև խորը արմատացած հարաբերություններն ավելի կընդլայնվեն։ Շեյխ Աբդուլլա բին Զայեդ Ալ Նահյանը նաև տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրավիճակի մասին ասել է, «Արաբական Միացյալ Էմիրությունները թույլ չի տա իր տարածքից որևէ դիվերսիա կամ սատրիշ գործողություն տեղի ունենա հարևան երկրների դեմ»։
Հայ-իրանական արևտատնտեսական համագործակցության առկա իրավիճակն ու զարգացման հեռանկարներն են քննարկվել Հայաստանի արտոնաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանի և Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության առևտրի կցորդ Աբգար Գոդարի ապրիլի 8-ին կայացած անդիպման ժամանակ։ Յուրի խնդրանքով ՀԱԳՄ նախագահը ներկայացրել է Միության գործնեության ուղղությունները, ընդգծելով, որ առաջնահերթ խնդիրներից է երկրի միջազգային տնտեսական կապերի ընդլայնումը, համատեղ ներդրումային ծրագրերի իրականացումը, շուկաների ընդլայնումը։ Արսեն Ղազարյանի խոսքով Հայաստանի անկախության հենց առաջին օրերից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Ես համար եղել է առաջնահերթ տնտեսական գործընկերներից մեկը և այժմ էլ առկա են բազմաթիվ չիրացված հնարավորություններ, որոնք իրականացմամբ կարելի է մի քանի անգամ մեծացնել փոխադարձ առևտրատնտեսական ցուցանիշները։ ՀԳՄ նախագահը հատկապես շեշտադրել է իրանական գործարարների մասնակցությամբ Հայաստանում համատեղ արտադրություններ հիմնելու կարևորությունը, որոնք կբավարարեն ոչ միայն տեղական, այլև արտերկրի շուկաներում առկա պահանջները։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երեկվա նիստում, որը հրապարակվել է անգլերեն և ռուսերեն ենթագրերով, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արել է մի արտահայտություն, որն, ինչպես նշում են որոշ շրջանակներ, ցույց է տալիս, թե ինչ դառը ճակատագիր է սպասվում Արցախի ժողովրդին։ Հայկական Տելեգրամյան ալիքներից մեկում հրապարակված լուրի համաձայն Նիկոլ Փաշինյանը, ով Արցախի մասին խոսելիս օգտագործել է Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, առաջին անգամ Արցախի բնակիչների իրավունքները երաշխավորելուն անհրաժեշտության մասին խոսելուն զուգահեռ, խոսել է նաև նրանց ազատությունների երաշխավորման մասին։ Պարզ է, որ ազատության երաշխավորման մասին կարելի էր խոսել միայն այն դեպքում, երբ Արցախի տարածքը գտնվեր Ադրբեջանի տարածքում։
Իրանի մաքսատան խոսնակը հայտարարել, որ ԵԱՏՄ-ի հետ Իրանի առևտրի արժեքը կազմում է 5 միլիարդ 643 միլիոն դոլար։ Իրանի մաքսատան խոսնակ Սայեդ Ռուհոլլա Լաթիֆին շաբաթօրն ասել է անցյալ տարի Իրանի և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միության անդամների միջև փոխանակվել ավելի քան 13,127,000 տոննա ապրանք 5,643,000,000 դոլար արժեղությամբ քաշի 51% և արժեքի 66% աճով։ Իրանի մաքսատան խոսնակը հավելել է, Ռուսաստանը 583,685,306 դոլար արժեղությամբ 1,141,935 տոննա ապրանք գնելով 8% քաշի և 15% արժեքի աճով գլխավորում է դեպի ՅԱՏՄ շուկա Իրանի արտահանման ուղությունները։
Ձեր ուղեկիցն է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն, որում ներկայացրել է ահաբեկչական և հակամարտկային գործունեության մեջ ներգրաված ամերիկացի անձանց պատժամիջոցների թարմացված ցուցակը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ մարդու իրավունքների դեմ և ահաբեկչական գործողություններում ներգրաված ամերիկացի անձանց պատժամիջոցների ցուցակի վերաբերյալ ասված է, տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների կողմից մարդու իրավունքների խախտումների և արկածախնդիր ու ահաբեկչական գործողությունների դեմ պայքարի մասին օրենքի իրագործման շրջանակում ներկայացված ամերիկացի անձանց նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանվել ահաբեկչական գործողություններ կատարելու, ահաբեկչությունը հովանավորելու, տարածելու և մարդու իրավունքները կոպտորեն խախտելու պատճառով։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, ներկայացված ամերիկացի անձինք ներգրաված են եղել Իրանի ժողովրդի ու կառավարության դեմ Միացյալ Նահանգների միակողմանի դաժան պատժամիջոցները հովանավորելու, կազմակերպելու և ուժգնացնելու, ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելու, նաև տարածաշրջանում հատկապես Պաղեստինի բռնահարված ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ռեպրեսիվ գործողությունները պաշտպանելու գործում։ Միացյալ Նահանգները նաև վտանգել է միլիոնավոր իրանցիների կյանքը, հատկապես կորոնավիրուսային պայմաններում արգելափակելով իրանցիների հասանելիությունը դեղորայքին բժշկական սարքավորումներին և զրկելով նրանց իրենց հիմնական իրավունքներից։ Միացյալ Նահանգները նաև բացասաբար է ազդել նրանց սոցիալական ու տնտեսական իրավունքներից օգտվելու վրա։
Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ Ջենին ճամբարի վրա սիոնիստ զինյալների իրականացրած հարձակման հետևանքով 1 պաղեստինցի նահատակվել է և 5 վիրավորվել են։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տարածած հայտարարության մեջ ասված է, որ շաբաթ օրը Ջենին ճամբարի վրա իսրայելցի զինվորականների հարձակման հետևանքով նահատակվել է պաղեստինցի մի երիտասարդ, և 5 վիրավորվել են։ Սիոնի զինյալները շրջապատել են նահատակ Ռադ Ազեմի տունը, որը գտնվում է Ջենին ճամբարի մոտ։ Միաժամանակ սիոնիստ զինյալները լայնածավալ գործողություն են սկսել Ջենինում, որի հետևանքով Երուսաղեմում բախումներ են տեղի ունեցել դիմադրության ուժերի և օկուպացիոն ուժերի միջև։
Ուրբաթորյան անդրադառնալով Պաղեստինում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններին Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարարել է օկուպացված տարածքներում տեղի ունեցող բախումների պատճառը սիոնիստական ապարտեիդ ռեժիմի մերկապարանոց ահաբեկչությունն է, ինչպես նաև ռասիզմը, բռնաճնշումները, սպանությունները, բանտարկությունները, Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի համատարած զերկանքներն ու ամենօրյա նվաստացումները։ Նշելով, որ օկուպանտների դեմ պայքարը Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի օրինական իրավունքն է և սիոնիստների հարձակումների պատասխանը, Խաթիբզադեն հավելել է, Իրանը աջակցում է Պաղեստինյան գործին ու Պաղեստինցիների ազատագրական պայքարին։ Սայիդ Խաթիբզադեն նշել է, Պաղեստինյան ճգնաժամի միակ լուծումն այդ երկրի բոլոր բնակիչների մասնակցությամբ հանրաքվեի անցկացումն է, հավելելով, սիոնիստական ռեժիմի անօրինական գործողությունների պատճառով դիմադրությունը պաղեստինցիների միակ ընտրությունն է, որպեսի հնարավոր լինի ստիպել այդ ռեժիմին ընդունել ուղղոցի ազատագրման դեմոկրատական ուղին և որոշել պաղեստինի ճակատագիրը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրել է նրան ապրիլի 6-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած հանդիպման արդյունքների մասին։ Հայաստանի վարչապետ և Ռուսաստանի նախագահ անդրադարձել են նաև երկու երկրների տնտեսական փոխգործակցության հարցերին ու պայմանավորվել, որ նաև այս հարցերը մանրամասն կքննարկեն ապրիլի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստան կատարելիք պաշտոնական այցի ընթացքում։ Զրուցակիցները կարևորել են Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման և դելիմիտացիայի աշխատանքների մեկնարկի մասին պայմանավորվածությունները։ Ռուսաստանի նախագահը պատրաստակամությունը հայտնել լիարժեք աջակցել նշված գործընթացներին։
Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգելի բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ներկայացնում ենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Բաքվում տեղի է ունեցել Ադրբեջանի և սիոնիստական ռեժիմի միջև հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին նվիրված հատուկ միջոցառում։ Ադրբեջանի և սիոնիստական ռեժիմի միջև հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի է ունեցել հատուկ միջոցառում։ Սիոնիստական ռեժիմի զբոսաշրջության նախարար Յուել Ռազբոզովն, ով այցով գտնվում է Ադրբեջանի հանրապետությունում, ասել է, սիոնիստական ռեժիմի տեսակետից Ադրբեջանի հրյանների համար հիանալի պայմաններ են ստեղծվել։ Միջոցառմանը ներկա են եղել բարձրաստիճան պաշտոնյաններ ու պատգամավորներ։ Իսրայելում Բաքվի միջազգային բազմամշակութային կենտրոնի ներկայացուցչության ղեկավար և Իսրայելում Ադրբեջանի տանտանորեն Արիա Գուտը Թելավիվում Իսրայելում Ադրբեջանի հանրապետության առևտրային ներկայացուցչության բացման վերաբերյալ Ջոզեփ Պրեսում գրել է, Իսրայելի և Ադրբեջանի հանրապետության հարաբերություններն ավելի բարձր մակարդակի են հասել։ Գուտը հրյա ժողովրդին համարել է Ադրբեջանի հանրապետության կարևոր ցեղեր և հավելել, հրյա ժողովուրդը երբեք Ադրբեջանում չի բախվել հալածանքների, վիրավորանքների, թալանի ու հակասեմիտիզմի։ Իսրայելի զբոսաշրջության նախարար Յուել Ռազբոզովի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպման ժամանակ Թելավիվում Ադրբեջանի առևտրային ներկայացուցչության նոր գրասենյակի բացումը քայլ է երկու կողմերի հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ։ Հանդիպման ընդգծվել է տարբեր հարցերի շուրջ երկու կողմերի միջև շարունակական խորհրդակցությունների անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանական Սփյուռքի հարցերով պետական կոմիտեի նախագահ Ֆուադ Մորադովի հետ հանդիպման ժամանակ Յուել Ռազբոզովը քննարկել է երկու կողմերի համագործակցությունը և ընդգծել Ադրբեջանում հրյանների և Իսրայելում ադրբեջանցիների ակտիվության անհրաժեշտությունը։ Ռեժիմի նախագահ Իցհակ Հերցոգը երկու կողմերի միջև հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ Իլհամ Ալիևին ուղված ուղերձում Բաքվին կոչ արել Իսրայելում դեսպանատուն բացել։ Իսհակ Հերցոգը Ալիևին ուղված ուղերձում գրել է. Այս տարեդարձն ինձ համար մեծ հնարավորություն է հայտնելու իմ գոհունակությունը Իսրայելի և Ադրբեջանի կառավարության միջև երկկողմ հարաբերությունների և քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային ոլորտներում համագործակցության կապակցությամբ։ Այս իրադարձությունը, որը հիշարժան է դարձել մեր հարաբերությունների թարմացմամբ, ինձ համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ալիևան իր սիոնիստ գործընկերոջն ուղված ուղերձում ընդգծել է այսօր լավ հնարավորություն կա զարգացնելու և ընդլայնելու երկրների միջև համագործակցությունը։ Ես կարծում եմ, որ դա ծառայելու է մեր ժողովուրդների շահերին։ Մենք կարող ենք ստեղծված հնարավորությունը համատեղ ջանքերով օգտագործել բարեկամական հարաբերությունների և արդյունավետ համագործակցության խորացման համար։ Պատահապաշ սիոնիստական ռեժիմն իր անօթաչու թռչող սարքերը տրամադրելով Ադրբեջանին զգալի դեր է խաղացել Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմում Հայաստանի պարտության հարցում։ Իսրայելը մշտապես փորձել է իր ազդելով Ադրբեջանի վրա մեծացնել իր դերը Կովկասյան տարածաշրջանի զարգացումներում և օգտագործել Կովկասյան տարածաշրջանի երկրները իր նպատակներին հասնելու համար։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, հարգելի բարեկամներ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գիտելիքահենք տնտեսության կարևորությունն Իրանի համար։ Իրանի գերագույն առաջնորդը Իրանական 1401 թվականը արեգակնային հիջրեթի դարաշրջանի հերթական դարի առաջին տարին հրճակել է արտադրության, գիտելիքահենք տնտեսության և զբաղվածության տարի։ Վերջին մեկ տասնամյակում Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի կողմից տարիների անվանակոչումը շատ կարևոր է։ Այս ընթացքում նա 5 անգամ կարևորել է արտադրությունը, իսկ մյուս դեպքերում, երբ տարվա անվանակոչման մեջ արտադրությունը չի նշվել, առաջնորդն իր ելույթներում անդրադարձել է դրա կարևորությանը։ Որպես օրինակ, իրանական 1397 թվականին, որը հրճակվել էր որպես ներքին արտադրության աջակցության տարի, նույնպես կարևորվել էր արտադրությունը։ Սա նշանակում է, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը կարևորում է ներքին արտադրությունը թշնամու կողմից Իրանի նկատմամբ տարվող տնտեսական պատերազմում։ Բացի այդ, առաջնորդն ընդգծում է, որ երկրի տնտեսությունը պետք է լինի բազմակողմանի, ինչը թույլ կտա չեզոքացնել պատժամիջոցները և նպաստել տնտեսության զարգացմանը։ Այլ խոսքով, ներքին արտադրությունը դիմադրողական տնտեսության ամենակարևոր կողմերից է, որին Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը բազմիցս անդրադարձել է։ Աշխարհի արդյունաբերական երկրները կարողացել են զարգանալ հենվելով արտադրության վրա։ Նորվեգացի տնտեսագետ Էրիկ Ռիմերն իր «Ինչպես հարուստ երկրները հարստացան և աղքատ երկրներն աղքատացան» գրքում նշում է, որ բոլոր հարուստ երկրները կարողացել են հզոր և որակյալ արտադրություն ստեղծել։ 19-րդ դարում Անգլիայի, 20-րդ դարում Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ճապոնիայի ու Սովետական Միության և այսօր Հարավային Կորեայի, Տայվանի ու Չինաստանի տնտեսությունների զարգացման հիմքը եղել է արտադրությունը։ Պետք է նշել, որ գործազրկության հարցը հնարավոր է լուծել միայն արտադրությունը զարգացնելու միջոցով։ Շատ աշխատանքներ ուղղակի կամ անուղղակիորեն կապված են արտադրության հետ։ 2005 թվականին Ճապոնիայի արտադրության բաժինը տնտեսության մեջ կազմել է 20.2%. Գերմանիայում այդ բաժինը կազմել է 23.2%. Միացյալ Նահանգներում 13.4%. Հենց այս տվյալների համաձայն կարելի ասել, որ եթե Միացյալ Նահանգների արտադրության բաժինը հավասար լիներ Ճապոնիային, այդ երկիրը հնարավորություն կունենար բացել 7 միլիոն աշխատատեղ, իսկ Գերմանիայի հետ հավասարվելու դեպքում այդ ցուցանիշը կհասներ 10 միլիոնի։ Մյուս կողմից պետք է ասել, որ եթե արտադրությունը զարգանա, ընտանիքներն ավելի ապահով կապրեն, ու առօրյա հոգսերի վերաբերյալ նրանց մտահոգությունները կնվազեն։ Վերջին տասնամյակներում Իրանի իսլամական հեղափոխության թշնամիները տարբեր պատժամիջոցներ կիրառելով փորձել են տնտեսապես ճանշել իրանցիներին և դժգոհությունների ալիք բարձրացնելով աշխատել են տարածություն ստեղծել ժողովրդի ու քաղաքական համակարգի միջև։ Արտադրության, հատկապես նոր աշխատատեղերի բացման հնարավորություն ստեղծող արտադրության վրա կենտրոնանալը կօգնի բարձրացնել կյանքի կենսամակարդակը։ Բացի այդ, արտադրության վրա կենտրոնանալը կօգնի երկրի բյուջետային բեռը վերցնել նավթի արտահանումից։ Իրանը մեծ հնարավորություններ ունի արդյունաբերության, հանքերի, գյուղատնտեսության, նավթի, նավթաքիմիական ապրանքների ու գազի ոլորտներում։ Դրանցից յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ երկրի տնտեսության զարգացման խթանը, իսկ դա կնպաստի, որ երկրի տնտեսությունը չհենվի միայն նավթի վրա։ Մյուս կողմից պետք է նկատել, որ երկրների միջև առևտրի հիմքն արտադրությունն է, ոչ թե ծառայությունները։ Իհարկե, ծառայությունների բաժինը երկրի համար շատ կարևոր է, սակայն արտադրությունը գերազանցում է դրան։ Իրանի 13-րդ կառավարությունը փորձում է զարգացնել հարաբերությունները հարևան երկրների հետ, և արտադրությունը կարող է կարևոր դեր ունենալ երկրի արտաքին առևտրի մեջ, իսկ արտադրությունը զարգացնելը նշանակում է երկիրը դրսից կախվածության մեջ չպահել։ Երկրների միջև փոխադարձ կախվածության պատճառն այն է, որ արդյունաբերական երկրները պարտավոր են իրենց քաղաքականության մեջ ուշադիր լինել փոխադարձ շահերի նկատմամբ և դրսևորել տրամաբանական քաղաքական վարկագիծ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այս առումով Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը կարևորել է արտադրության ու զբաղվածության միջև անկախտելի կապը։ Գերագույն առաջնորդը նշել է, եթե արտադրությունը զարգանա, դա կազդի զբաղվածության վրա, գնաճը կնվազի, իսկ երկրի բյուջեի հավասարակշռությունը կպահպանվի, դա կազդի նաև ազգային արժույթի արժևորման վրա։ 1401 թվականը Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ելույթի կարևոր կետերից մեկն այն է, որ պետք է ուշադրություն դարձնել գիտելիքահենք արտադրությանը։ Առաջնորդը նշում է, երկրի տնտեսական զարգացման ու խնդիրների լուծման համար անշուշտ պետք է շարժվել դեպի գիտելիքահենք տնտեսություն։ Ինչ է նշանակում գիտելիքահենք տնտեսություն։ Այսինքն, երբ գիտությունն ու զարգացած տեխնոլոգիան ավելի մեծ ու լիարժեք դերակատարություն են ունենում արտադրության բոլոր ոլորտներում, արտադրության բոլոր ոլորտներ ասելով ենթադրվում է արտադրական կոնկրետ որևէ բաժին, այսինքն պարտադիր չէ, որ մարդը կատարի արտադրության բոլոր գործերը։ Արտադրությունը պետք է հիմնված լինի գիտության վրա, և ընտրությունը պետք է լինի գործնական։ Սա գիտելիքահենք տնտեսության իմաստն է։ Եթե այս քաղաքականությունը շարունակելով գիտությունը դարձնեն երկրի տնտեսության հիմքը և զարգացնեն գիտելիքահենք ընկերությունների թիվը, կարող ենք մեծ շահ ապահովել երկրի ու տնտեսության համար։ Սա նաև կկրճատի գիտելիքահենք արտադրության ծախսերը, կբարձրացնի արտադրողականությունը, արտադրանքի որակը և այն կդարձնի մրցունակ։ Այսինքն, համաշխարային շուկաներում մենք կարող ենք այդ ապրանքը ներկայացնել որպես մրցունակ ապրանք։ Սա գիտելիքահենք արտադրության առանձնահատկություններից է։ Այսինքն, արտադրության մեջ գիտելիքի վրա հիմնվելու ամենակարևոր նպատակը արտադրված ապրանքի ճիշտ ընտրությունն է, արտադրական ծախսերի նվազեցումը, արտադրողականության բարձրացումը և ներքին ու արտաքին շուկաներում վերջնական արտյունքը մրցունակ դարձնելը։ Իսկ դա կօգնի երկրին չեզոքացնել պատժամիջոցներն ու ճնշումները։ Հետևաբար, ցածր ավելացված արժեքով հում նյութի վաճառքից կախվածությունը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է օգտվել գիտելիքից, ստեղծարարությունից, նորարարությունից և բարձրացնել տնտեսության որակը։ Այսօր մեծ կիրառություն ստացած գիտելիքահենք տնտեսություն տերմինը, որը կարևորվում է հատկապես ազգերի զարգացման ռազմավարության մեջ, ընդգծում է գիտելիքի ու տեխնոլոգիայի դերը տնտեսության զարգացման մեջ։ Դեպի գիտելիքահենք տնտեսության շարժվելը, բացի երկրի մրցունակությունը բարձրացնելուց, արտաքին առևտրում նույնպես տնտեսական հիմքը ստեղծելով օգնում է երկրների փափուկ ուժի ամրապնդմանը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իրանական ջավան օրաթերթ այսօր գրել է Թեհրանը դարձել է աշխարհի ամենաաղտոտված քաղաքը, Միլատ աշտարակը ժամանակակից Թեհրանի խորհրդանիշն է, որ նմանում է սև ու սպիտակ ուրվականի և դժվար է տարբերել փոշու մեջ։ Այս փոշու արմատները սակայն ներքին չեն, և Իրանի թույլ բնապահպանական դիվանագիտությունը պատճառ է դարձել որոշ հարևան երկրներ, ինչպիսիք են Թուրքիան և Աֆղանստանը, անսկզբունքային եղանակով ամբարտակներ կառուցելով չորացնեն Համուն և Հուրալ Ազիմ ջրաճահճային տարածքները և դրանք վերածել փոշու արտադրման ու տարածման թեժ կետերի, ճգնաժամ, որը սրվում է կլիմայի փոփոխությամբ, կարդում ենք ջավան օրաթերթում։ Իսկ եթե լատորաթերթ այսօր գրել է երեք առավոտյան սիոնիստական ռեժիմի լրատվամիջոցները, բոլորն իրենց առաջին վերնագիրը հատկացրել են սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության օղակի վերստին ճեղքմանը, մինչ Թել Ավիվի Դիզենկով փողոցում սիոնիստական ռեժիմի խորքում իրականացվել է մեկ այլ գործողություն, սիոնիստ վերլուծաբաններն ասում են, որ Դիզենկով գործողությունը հարված էր Իսրայելի Աքիլեսյան գարշապարին և մեզ կանգնեցրեց եւս մի ինտիֆադայի մեկնարկի առջև, կարդում ենք Էփթեքար օրաթերթում։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից news.am-ը գրել է, ապրիլի 10-ին հայաստանյան առաքելական եկեղեցին տոնախմբելու է ծաղկազարդի Փրկչի Երուսաղեմ հաղթական մուտքի տոնը, վաղ առավոտյան բոլոր եկեղեցիներում կատարվելու է անդաստանի աշխարհի 4 կողմերի օրհնության արարողություն։ Նույն կայքում կարդում ենք Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ապրիլի 9-ին պարենային անվտանգության հարցերի վերաբերյալ աշխատանքային ընդլայնված խորհրդակցություն է հրավիրել։ Իսկ լրագիր կետեմ այսօր գրել է. Բրյուսելում Փաշինյան, Միշել, Ալիև հանդիպումից հետո Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Մոսկվա։ Հայ ընկերոջ հետ ասուլիսին Սերգեյ Լավրովն անմիջապես անցավ հարցակման և փարոխում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների մեջ մեղադրեց հայկական կողմին։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, բարեկամներ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Շաբաթվա ամփոփում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության կոոպերատիվների աշխատանքի և սոցիալական բարեկեցության նախարարության միջազգային հարցերի գլխավոր տնօրենը ողջունել է Իրան-Հայաստան տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնումը։
Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հանձնարարվել է սկսել խաղաղության ապագա պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքները։
Մոսկվայում Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործ նախարարներ Արարատ Միրզոյանի ու Սերգեյ Լավրովի համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Լավրովը լրագրողի խնդրանքով անդրադարձել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործնեությանը, հայտարելով, որ չգիտի ինչպես կլինի դրա ապագան։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։
Հարգարժան բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք Միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։
Իրանի կոոպերատիվների աշխատանքի և սոցիալական բարեկեցության նախարարության միջազգային հարցերի գլխավոր տնօրենը ողջունել է Իրան-Հայաստան տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնումը։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջազգային հարցերով տնօրենի հետ տեսակապի միջոցով կայացած հանդիպման ժամանակ Համեդ Ֆորուզանն ասել է, Իրանի աշխատանքի նախարար Հոջաթուլլա Աբդուլմալեքի Երևան կատարելի կայցի շրջանակում այդ երկրում կբացվի Իրանի արևտրի կենտրոն, որը կծառայի որպես Իրանի տնտեսական հնարավորությունների մշտական ցուցադրության վայր։
Նա հավելել է. Արտադրության ու արևտրի ոլորտներում երկու երկրների հնարավորությունները բացահայտելու նպատակով կկանքվի համագործակցության հուշագիր։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջազգային կապերի տնօրեն Մինասյանը հանդիպման ժամանակ նշել է. Հաշվի առնելով Իրանի կոոպերատիվների աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության չափերը, երկու կողմերի համագործակցությունը կարող է լինել շատ արդյունավետ և դրական։
Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հանձնարարվել է սկսել խաղաղության ապագա պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքներն ու այս ուղղությամբ ձեռնարկել բանակցություններ ու շփումներ։ Հայաստանի կառավարության նիստում ներկայացնելով Բրյուսելյան հանդիպումների մանրամասները, ասաց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. «Սա նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ներկայացրած սկզբունքներն ու հարցերը պետք է իմի բերվեն և բանակցությունների արդյունքներով հասցեագրվեն», ասաց Փաշինյանը։
Հայաստանի վարչապետը վերահաստատեց այն դիրքորոշումը, որ Հայաստանի իշխանության համար
Ադրբեջանի ներկայացած 5 առաջարկները ընդունելի են, բայց դրանք չեն ամբողջացնում խաղաղության օրակարգը։ Մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքները, դրանց իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը, ասաց Փաշինյանը, հավելելով, որ այս հարցերը ընդգրկված են Ադրբեջանի ներկայացված պատասխանում ու պիտի դառնան բանակցությունների առարկա։
Ապրիլի 6-ին Բրյուսելում կայացել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ու Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի երակողմ հանդիպումը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հանդիպմանը պայմանավորվել են մինչև ապրիլի վերջ ստեղծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողով, որը օժտված կլինի նաև սահմանի երկայնքով անվտանգություն և կայունություն ապահովելու հարցերով։ Երակողմ հանդիպումից հետո Միշելը հայտարարեց, որ որոշել են հստակ գործընթաց սկսել խաղաղության բանակցությունների և հավանական խաղաղության պայմանագրի համար։
Մինչև երակողմ հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի առանձնազրույցը ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, ներկայացնելով ադրբեջանական ստորաբաժանումների վերջին գործողությունների հետևանքով Արցախում ստեղծված իրավիճակը, հումանիտար խնդիրներն ու ընդգծել միջազգային հանրության հասցեական արձականքի անհրաժեշտությունը։ Երակողմ հանդիպումից առաջ Շարլ Միշելի հետ առանձնազրույցը ունեցել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մինչև Բրյուսել մեկնելը Փաշինյանը հայտարարել էր, որ մտադիր է Ադրբեջանի նախագահի հետ համաձայնեցնել խաղաղ բանակցությունների մեկնարկի հարցերը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հայացք վերլուծական կենտրոնի տնորեն քաղաքագետ Աննա Կարապետյանը անդրադարձել է Բրյուսելյան բանակցություններին ու Փաշինյանի Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասին հայտարարությանը։ Լսենք քաղաքագետ Աննա Կարապետյանին։
Փորձարվում տպավորություն ստեղծել, թե Արցախի կարգավիճակին առնչվող հարցերը իրենց ուշադրության կենտրոնում են եւ դրվում են բանակցային գործընթացի հիմքում իրենց կողմից, կամ առնվազն փորձ է արվում դնելու, բայց այս ձևակերպումը ունի մի շարք խնդիրներ, որի մասին արդեն խոսել բարձրաձայնել ենք։ Առաջինը վերաբերում է նրան, որ խոսվում է Արցախի ժողովրդի անվտանգության մասին եւ ոչ թե Արցախի հանրապետության կամ Արցախի անվտանգության։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ սրա մեկնաբանությունը կարող է լինել նաև օրինակ Ադրբեջանի կողմից ինչ որ իբրև թե երաշխիքներ տալը, որը Ադրբեջանի կազմում Արցախի ժողովրդի համար կապահովեն անվտանգության երաշխիքներ։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք Արցախի ժողովրդի անվտանգության մասին, ոչ թե Արցախի որպես միավորի անվտանգության, սա որևէ կերպ իրականում չի արտահայտում այն իրական իրավիճակը, որը կա, որևէ կերպ չի ապահովագրում նախկին սցենարների կրկնումից, ինչի արդյունքում կումել ծնվեց Արցախյան շարժումը եւ հարդ բարձացվեց Արցախի անկախացման, Արցախի ինքնորոշման։ Այսինքն սա արկա խնդրի էության լուծում չէ։ Մյուս ինչ վերաբերում է Արցախի կարգավիճակի բարձրաձայնմանը, այստեղ եւս, երբ որ մենք պարզապես խոսում ենք Արցախի վերջնական կարգավիճակի հարցի լուծման մասին, դա դեռ չի նշանակում Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման իրավունքի իրացման հնարավորություն տալ, եւ երբ որ չի խոսվում առանց որևէ սահմանափակ ման կարգավիճակի որոշման մասին, դա նշանակում է, որ օրինակ նույն Ադրբեջանի կողմից պարտադրվող, թելադրվող ինչ որ կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում նույնպես կարգավիճակ է, բայց այստեղ Հայաստանի խնդիրը, հայ ժողովրդի խնդիրը, Արցախի ու Հայաստանի որպես կողմերի խնդիրը երբևէ չի եղել նման հարցերի լուծումը։ Խնդիրը եղել է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրացում, այդ իրացման արդյունքների ճանաչում Ադրբեջանի կողմից, եւ որպես արդյունք ինքնորոշված այդ միավորը արդեն իսկ կլինի Արցախի անվտանգության երաշխիք, այսինքն այն փաստը, որ Արցախի ժողովուրդը կորոշի, թե ինքը ինչ կարգավիճակով է ցանկանում ապրել եւ Ադրբեջանն էլ այդ կարգավիճակը կճանաչի, հենց դա կլինի անվտանգության երաշխիքը։ Իսկ այսօրվա այս ձևակերպումները, որ առաջ են քաշվում, դրանք որևէ կերպ չեն վերաբերում այդ նշած հարցերին եւ խնդիրներին։ Այսինքն մի քանի բաների մասին են ըստեղության վկայում։ Առաջինը եւ ամենաակնառուն այն է, որ Եվրամիությունը փորձ է անում իր վրա վերցնել հիմնական միջնորդական դերակատարումը եւ որքան հնարավոր է դառնում այնքան վազեցնել Ռուսաստանի դերակատարումը տարածաշրջանում եւ տարածաշրջանին առնչվող գործընթացներում, որովհետեւ այս երկու հարցերի հետ կապված էլ առաջին պարագայում այդ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը իրականում ի սկզբանե շատ ավելի տրամաբանական կլիներ, թե շեշտվեր ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո բանակցային գործընթաց ծելու մասին կամ այդ ուղղությամբ աշխատանք տանելու մասին։ Առավել ևս, եթե հաշվի առնենք, որ Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ համաձայնագրում ամրագրված է, որ Եվրամիությունը Արցախյան հակամարտության կարգավորումը տեսնում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո բանակցային գործընթացի արդյունքում հիմնարար այդ հայտի 3 սկզբունքների եւ 6 տարերի հիման վրա։
Բարեկամներ, եթերում էր քաղաքագետ Աննա Կարապետյանը, շնորհակալություն հայտնելով նրան, թանկագին բարեկամներ, կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Մոսկվայում Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի ու Սերգեյ Լավրովի համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Լավրովը լրագրողի խնդրանքով անդրադարձել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությանը, հայտարարելով, որ չգիտի, ինչպիսին կլինի դրա ապագան, քանի որ այդ խմբի շրջանակում այսպես կոչված ամերիկացի և ֆրանսիացի գործընկերները ռուս ատյացության տենդով տարված չեղարկել են նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահությունը, հայտարարելով, որ իրանք Ռուսաստանի հետ չեն շփվի այդ ձևաչափում։ Սերգեյ Լավրովն ասել է.
Դա նրանց իրավունքն է, եթե նրանք պատրաստ են զոհաբերել Ղարաբաղի եւ ամբողջ Անդրկովկասի կարգավորման հարցում շահերը, եթե պատրաստ են զոհաբերել տվյալ պարագայում հայկական կողմի շահերը, ապա դա իրենց ընտրությունն է։ Այս մտածումը համարում ենք անպատասխանատու։ Սակայն դա մեզ հունից չի հանի։ Մենք հավատարիմ ենք Ղարաբաղյան իրավիճակի կարգավորմանը եւ այն բոլոր պայմանավորվածությունների իրականացմանը, որոնք ձեռք են բերվել երակողմ ձևաչափով Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարների միջեւ։ Այս ընտրությունը մեր չէ։ Եթե Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները որոշել են այդպես վարվել, Աստված նրանց դատավոր, ասել է Լավրովը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են հայ-ամերիկյան հարաբերությունների օրակարգային հարցերին եւ կարեւորել տարբեր ոլորտներում երկկողմ փոխգործակցության հետագա զարգացումն ու ամրապնդումը։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել ամերիկյան կողմին ժողովրդավարական բարեփոխումների ուղղությամբ Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերելու համար եւ նշել, որ ժողովրդավարության հետագա ամրապնդումը Հայաստանի կառավարության որդեգրած քաղաքականությունն է։
Նիկոլ Փաշինյանը եւ Էնթոնի Բլինքենը անդրադարձել են Արաֆային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացներին, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ լարվածության աճին։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է ադրբեջանական ստորաբաժանումների գործողությունների հետևանքով Արցախում ստեղծված իրավիճակը, հումանիտար խնդիրները ու կարևորել ԱՄՆ-ի հասցեական արձագանքը։ Կողմերը կարևորել են տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության ապահովումը, ընդգծելով ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կարևորությունը։
Հայաստանի վարչապետը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը մտքեր են փոխանակել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ սահմանագծման եւ սահմանազատման, տարածաշրջանում կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հնարավորությունների, ինչպես նաև Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ընթացող երկխոսության շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցող գործընթացներին, այդ թվում Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակին։
Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպման սեմին ապրիլի 5-ի երեկոյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների հրավերով հանրահավաք անցկացվեց Երևանի ազատության հրապարակում։ Հանրահավաքին մասնակցել էին շուրջ 20,000 հայաստանի քաղաքացիներ։ Հանրահավաքի ավարտին մասնակիցները հանդես եկան քաղաքական հայտարարությամբ։
Հանրահավաքի եզրափակիչ քաղաքական հայտարարության մեջ ասված է. Խաղաղության օրակարգ ստեղծելու համար Ադրբեջանը պետք է վերադարձնի հայ ռազմագերիներին, պատանդներին, այլ պահվող անձանց, ազատազերպման դատապարտվածներին, իր զորքերը հեռացնի ինչպես Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի դրությամբ դիրքերին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երեք նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։